Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Du lytter til den kontante time af vores 2 timers ugentlige sladderprogrammer i studiet. Denne time, der sidder Thomas Hørlin, TV-producent, Niels Pindborg, chefredaktør på Se og Hør, og Jakob Heinel Jensen, som er royal korrespondent. I sidste time fortalte jeg dels, at jeg er syg, så derfor lyder min stemme en lille smule maskulinos. Men i sidste time, der talte vi blandt andet om Robert Hansen, som er blevet hentet på sin adresse af hele 6 betjente. Vi talte også om Herlufs Holms tidligere rektor, som havde outet prins Nikolaj live på TV2 Øst. Vi talte om grevinde Alexandra og prins Joachims reaktion, og om Christian Hornslets bullshit, eller som man selv kalder det, kunst. Eller hvad man vil mene. Vi talte også en lille smule om Madonnas fisse? Vagina? Husse? Det er også et spørgsmål om temperament, og det var en rigtig, rigtig god time, som du kan finde på podcast under Det, vi taler om 13. maj. Vi har fået en del sms'er, som går på Hornslet. Jeg fik sagt i sidste time, at jeg mente, at et af problemerne ved hans varierende fortællinger er, at han udvisker sin egen stemme. Hvis ikke man kan regne med noget, så gider man ikke at høre på dig. Og så kan han kalde det kunst herfra til juleaften. Jeg sagde, at det kunne også handle om økonomi. Han ikke havde lyst til at gøre sine gamle venner sure, fordi da han i 15 fortæller Ugebladet Se og Hør om al den torturlignende opførsel, der er foregået mellem de større elever mod de mindre, og i dag mener, at det hele bare var lidt for sjov og prank, så han mente det alligevel slet ikke. Så kunne det jo handle om kunder i butikken. Men der er en del, der er skrevet på sms 42 42 03 21, der minder om, at hans datter går på skolen.
Præcis.
Mm. Og der er også en, der skriver, at løgne bliver altid opdaget, og derfor er de bare ynkelige. Du kan bruge mange år på at bygge det op, men du kan også komme ned på 2 minutter. Der er en, der skriver, at den tidligere rektor Claus Eusebius, mener han i hvert fald overtrådt GDPR-reglerne. Men altså, at vi også skal passe på med Hornslet. Han lyver jo efter for godt befinde. Men jeg tror, at hans nylige kovending skyldes, at hans datter går på skolen nu. Mm. Hvis han skulle indrømme rigtigheden af sine ord fra 2015, betyder det jo samtidig, at han har sendt datteren afsted velvidende om den rådne kultur på skolen. Hvad siger du, Thomas?
Jamen, jeg er ret sikker på, at lytteren der har ret.
Campingheksen hedder hun.
Campingheksen har ret. Ja, jamen, han sad jo selv her og fortalte om datteren, og nu kørte jeg ham jo fra det her program, og så over i Godaften Danmark. Og der fortalte han mig på turen også, at det selvfølgelig spillede ind, at hans datter går på skolen, så ville det nu blive ubehageligt for hende, hvis han nu stod frem som en meget skarp kritiker af Herlufs Holm. Og det kan man jo mene meget om. Jeg tror, at det, som hvis jeg var hans datter, ville være mest stolt af, det ville da være en far, som var konsistent
og
i sine og ærlig i sine udmeldinger. Fordi at jeg tror også, datteren kan da sagtens selv vurdere situationen.
Ja, og hun kan jo godt have en rigtig god tid, hvis alle de børn, der har været udsat for analvoldtægter og tæv om natten, og skal undsiges, fordi at han har en datter, det er jo næsten trist. Mm.
Jeg synes, det er ødelæggende trist, men man kan jo se, at han gør det måske virkelig nok klogt i det, fordi de reaktioner, der er kommet, både fra elevgrupper efterfølgende, og fra forældregrupper, der har sendt erklæringer om, hvor fantastisk og rosenbede det er dernede. Det vidner jo om, at de i hvert fald måske ikke er helt i trit med, enten så fornægter de jo the obvious, eller så er de bare overhovedet ikke i trit med, hvad det er for et rådent sted, de sender deres børn hen. Så jeg tror ikke...
Men når man så bliver gjort opmærksom på det, vil man så bare gå... Altså, vil man så ikke tænke, holy shit, hvor er jeg glad for, at mit eget barn ikke har været udsat for det her, men hvor er det dog forfærdeligt, at andre har? Altså, men vi skulle da ikke begynde at blive sur over, at historierne kommer frem.
Nej, men det er der jo mange.
Ja. Det er helt skørt.
Forældre, som bliver sure over det der. Ja. Og det er jo, det er jo virkelig noget mærkeligt.
Det er jo krisens anatomi, fordi at det handler om, der er tusind mennesker, der er hundredvis af børn, der har det fantastisk dernede, men der er nogen, der ikke har det godt, og det er det, vi debatterer nu.
Ja.
Vi debatterer ikke, hvor gode de var til at spille frode alle de andre rødder i 7. klasse, for det var de sikkert. Men debatten lige nu går på, skal vi finde os i, at der er nogen, der bliver slået, overfaldet, voldtaget og ydmyget af andre
men
elever?
Men det skal vi også kunne diskutere.
Det skal vi kunne diskutere.
Men det skal der være rum til.
Og det skal de forældre sådan bare lige... Vi snakker faktisk ikke om jer nu.
Jeg har nemlig godt hørt nogen netop sige sådan et, langt de fleste har haft det rigtig godt. Men det betyder jo ikke, at alle de her ting ikke er sket, og det betyder heller ikke, at det ikke er foregået systematisk, som mange af de elever jo beskriver. Hvis livs på, det er rigtig, rigtig mange elever, TV2 har interviewet. Mm. Jeg talte faktisk kort med Jim Lyngvild, som kom med et meget godt eksempel, hvor han også sagde, hør lige her, selvom der er homoseksuelle, der går hjem fra byen uden at blive spyttet eller råbt efter, betyder det jo ikke, at der ikke findes hate crime. Mm. Det er jo noget med, at når tingene foregår i et brutalt omfang, som det altså ser ud på Herlufsholm, og hvis jeg ved ikke, om Lene Balleby fra Kongehuset sidder og lytter med, men at sende den der pressemeddelelse ud, det er meget fint, også lidt slapt, for vi sidder stadig og venter på, hvad har man rent faktisk tænkt sig at gøre? Nu er politiet jo faktisk på eget initiativ involveret sig i sagen og opfordrer aktivt tidligere elever på, til at kontakte politiet. Men. Og så er der også, undskyld Jacob, en uvildig undersøgelse, som er blevet sat i gang. Og man bliver altså nødt til, lidt ligesom Thomas, du lavede en dokumentar, om TV2 på Discovery. Den har man kendt til i mere end et år. Lige nu der pågår altså en uvildig undersøgelse, der skal til det. Nu skal man altså til at sætte sig ned og finde ud af, hvad man har tænkt sig at gøre, alt efter hvad resultatet bliver af denne undersøgelse, for det bliver de simpelthen nødt til at forholde sig til.
Men der er jo to spor af den her historie. Selvfølgelig selve historien med Herlufsholm, men så også historien om, hvad skal kongehuset gøre i den her sag. Nu nævnte du Lene Balleby igen. Hun var ude i går torsdag her og sige, at der ikke var noget nyt, altså der ikke ville komme nogen ny udmelding fra kronprinsparet. Men jeg sidder jo stadigvæk med det spørgsmål, om kronprinsparet stiller sig tilfreds med de ændringer, som Herlufsholm er kommet med. Og det synes jeg, at de skylder os et svar, for nu har de jo sagt, at de er chokeret over det første, og de følger udviklingen. Og nu har jeg sagt det før, men den der følger udviklingen, det er på en eller anden måde blevet sådan et mærkeligt...
Gør det også i Ukraine? Ja, de ved ikke, hvad der foregår.
Det er blevet sådan en tilbagevendende ting, at man ligesom siger for at købe sig noget tid, men på et eller andet tidspunkt, så udløber den tid, og man bliver nødt til at komme med en eller anden ny udmelding. Og jeg må bare sige, sådan rent pressemæssigt, så bliver vi jo ved med at spørge kronprinsparet ind til det,
hvis den uvildige undersøgelse viser noget, der er bare tilsvarende og endnu måske, altså nye historier endnu værre, så kan man jo ikke have sine børn gående på den skole.
Det kan man det er heller ikke, når man er...
Jeg bliver nødt til at runde den af.
Ja, vi må aldrig sige noget.
Nej, men det er fordi, vi skal til politik. Det er fordi, vi har Peter Ernst ved hængende i en telefon. Og som det gode kristne menneske, han er på Stor Bededag, så har han en konfirmation, han skal til. Men Peter, er det rigtigt, at du er sluppet fra kirken?
Ja.
Er du glad for det? Ja eller nej?
Nej.
Ej, er det rigtigt?
Jeg er overhovedet ikke glad for.
Hvorfor fanden går du så ikke bare i kirken?
Der er jo en masse konfirmander sådan en dag, når der er konfirmationer, så der er slet ikke plads til, at alle gæsterne kan komme med til alle konfirmanderne.
Jeg vil altid synes, det var dejligt at slippe for den del af konfirmationen. I det hele taget bare det hele.
Det er meget hyggeligt at gå i kirke, og så synger man lidt salmer.
Ja. Og Peter, hvis nu vi må blive lidt personlige, du skulle jo selv have været gift her for ganske få uger siden.
Ja.
Hvordan gik det bryllup?
Super dårligt.
Hun sagde nej.
Nej, så slemt var det jo heldigvis ikke, men jeg lagde mig så med corona fredag eftermiddag, så under 24 timer før brylluppet, der erkendte jeg, at jeg nok var nødt til at udskyde det, fordi jeg skulle have siddet ved siden af min kære gudmor på 90 år og tænkte, det er ikke så godt at sidde der med corona i et lille lokale og 70 gæster, og så vi valgte at trække stikket, men der mødte så 50 af gæsterne op i det mindste og holdt en bryllupsfest uden brudepar.
Gud, hvor dejligt!
Nej, fantastisk.
Nå. Ja, men Peter, vi har jo ringet til dig i dag, fordi Claus Hjort Frederiksen, man kan sige, rigsadvokaten vil gerne tiltale Claus Hjort for det, der hedder paragraf 109. Jeg kalder det landsforræderi. Det er uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger. Det tror jeg kommer både bag på nogen og ikke bag på nogen. Hvad er det, der foregår lige nu?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg personligt havde faktisk ikke regnet med, at han var blevet, at rigsadvokaten ville ønske at rejse tiltale efter 109. Og det skyldes, at bevisbyrden er rimelig massiv. Altså, hvis han skal dømme, så skal de jo kunne dokumentere, at han har lavet landsskadelig virksomhed. Og med den tidligere PT-chef Jakob Scharfs rettergang in mente, så tror jeg, at det bliver rigtig svært. Jeg havde regnet med, at man måske havde nøjes med at tiltale ham efter at alene have brudt sin tavshedspligt. Men rigsadvokaten mener, at der er grundlag for at rejse tiltale efter paragraf 109, som vel at mærke har en strafferamme på op til 12 år. Og det er ret voldsomt. Og så kan man sige, at debatten efterfølgende har jo så handlet om, hvorvidt at Folketinget skal ophæve hans immunitet. Og der tror jeg bare, det er enormt vigtigt at sige, at jeg tror ikke, det får særlig stor indflydelse. For det kan godt være, at Folketinget stiller sig på bagbenen, og her skal man huske, det er jo en sag, der er omgivet stadigvæk af meget hemmelighed, og man kan ikke få at vide, hvad selve sigtelsen indeholder.
Nej, det er det, jeg lyst til. Hvis jeg lige skal forklare. Altså, det er jo sådan, at når man sidder i Folketinget, så har man immunitet. Og hvis det er, at han skal tiltale sig for retten, så skal Folketinget, altså et flertal i Folketinget, ophæve den her immunitet. Og der er jo allerede en del partier, der siger, jamen hey, hvad er det egentlig, hvad er det, han er beskyldt for? Fordi vi kan jo ikke ophæve mandens immunitet, uden vi kender til, hvad fuck sagen egentlig handler om. Og der siger Mattias Tesfaye, at det kan man simpelthen ikke få indblik i. Vi kan ikke fortælle, hvad sagen handler om, men I skal ophæve hans immunitet. Niels Pindborg?
Det kan man ikke. Man kan ikke ophæve en mands immunitet til rettergang, uden at vide, hvad det er, man sender ham ind i. Altså, det synes jeg er en no-brainer. Der er heldigvis også forstandige partier, der har været ude. LA var de første, men der er jo også, så vidt jeg husker, venstrefløjspartier, der har været ude at sige, at det går virkelig ikke, det her. Så spørgsmålet er, og det kan være, Peter ved mere om det, hvad tror du, at han får den ophævet, den her immunitet? Fordi jeg tror ikke, vi får indblik i sagen.
Jeg tror ikke, der sker så meget med hans immunitet, men det, man bare skal huske, det er, at der bliver udskrevet folketingsvalg senest i juni næste år. Og det betyder, at om et år, han har jo allerede meddelt, at han udtræder Folketinget. Han genopstiller ikke til folketingsvalget. Det vil sige, at om et år, så er Claus Hjort Frederiksen ude af Folketinget. Og hvis man kender i øvrigt den tid, det tager at få berammet en retssag, så tror jeg i øvrigt, man godt kunne regne med, at retssagen først vil blive berammet, efter at han i øvrigt var udtrådt af Folketinget. Og det, man så skal huske på, det er, at med en strafferamme på 12 år, så er der altså også minimum 10 års forældelsesfrist. Og det vil sige, det, han er sigtet for, det er jo nogle udtalelser, han er kommet med i december 2021, plus nogle artikler derefter, at hele sagen, FE-skandalen, rullede der i august 2020. Og det vil sige, de forhold, han skulle tiltales for, de bliver på ingen måde forældet, så anklagemyndigheden kan så se bare vente, til han ikke længere er folketingspolitiker.
Du gætter altså på, at man ikke ophæver hans immunitet i Folketinget?
Jeg tvivler på, at han får ophævet sin immunitet, men jeg er 100% sikker på, at der kommer en retssag mod Claus Hjort
Frederiksen. Gerne spille.
Og det synes jeg også er glædeligt.
Jeg vil gerne
spille. Undskyld, bare spil.
Ja, jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad det egentlig er. Han i hvert fald selv siger. For man kan sige, at rigsadvokaten har jo ikke sagt noget. Myndighederne har ikke sagt noget. Mattias Tesfaye siger ikke noget. Der er ikke rigtig nogen, der vil sige præcis, hvad det er, han er anklaget for. Men han siger selv, at det er nogle udtalelser, han har, noget, han har sagt i medierne, og noget, han egentlig mener, burde være bekendt helt overordnet. Men lad os lige høre det ene klip her.
Det, der er sagens kerne i det, vi taler om her, det er jo, at vi kan jo ikke tillade, at oplysninger om danske statsborgere går til fremmede efterretningstjenester. Og derfor, når man laver...
Og det er en del af beskyldningen, eller hvad kan man sige? Det er en del af anklagen for tilsyn.
Og når man laver kabelindhentning, så består opgaven for FEI at lave filtre, der gør, at danske statsborgere bliver siget fra. Det vil sige, hvis der er danske IP-adresser, hvis der er danske mobiltelefonnummer osv.
Når du siger kabler, så er det spørgsmål om, at amerikanerne kan få lov til at sætte, skal vi sige, store krokodillenæb på de internetkabler, der kommer til Danmark, og så kan man sige holde øje med, hvad er der for informationer, der går frem og tilbage. Ja. Det er den transit, der er gennem Danmark, som amerikanerne så får lov til at overvåge med dansk, hvad kan man sige, accept.
Han taler altså her om, at amerikanerne har adgang til en masse informationer, og at der altså også kan være informationer om danske statsborgere, og hvordan man altså i så fald bevarer de danske statsborgers rettigheder. Men han siger altså, og de taler videre, og det her er måske en lille smule mere interessant faktisk. Fordi...
Du som forsvarsminister, andre forsvarsminister, aldrig har fortalt tilsynet, at der findes den aftale mellem NSA og Danmark.
Altså, nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men jeg må i hvert fald, ja, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes. Og jeg vil bare sige, altså, når vi taler om de her ting, så har vi jo meget, meget stor nytte af at være allieret med NSA. Altså, der er jo noget i efterretningsverdenen, der taler om Five Eyes, og det er USA, Canada, Storbritannien, Australien og New Zealands efterretningstjenester, som er omfattende. Og vi har så hævet os op
Danmark.
På næste, ja, Danmark, den danske efterretningstjeneste, på samme niveau. Så vi bliver betegnet som altså en betroet partner. Og der har vi fået rigtig mange nyttige oplysninger, som også den danske befolkning kan være glade over, vi har fået.
Er der noget her, vi ikke vidste i forvejen? Han siger jo, at han har personligt meddelt tilsyn. Altså, han begynder at fortælle om nogle relationer og samtaler, som måske ikke... Hvad siger du, Peter Ernst, ved?
Jamen, jeg synes jo sådan set, at det helt afgørende her, at Claus Hjort Frederiksens undskyldning er, at oplysningerne var allerede kendte. Og ja, det er også korrekt, at de information i 2014 fortalte om Edward Snowden og om kabelarbejdet allerede dengang.
Og, kom og ved vi også om Five Eyes og...
Ja, altså Five Eyes er velkendt. Der er ikke noget nyt i det. Altså, det er open source, at der er et tæt samarbejde mellem de fem efterretningstjenester.
Peter, hvorfor siger han så det her med, nu må jeg risikere fængselsstraf? Altså, det er jo sådan, det er
jo det
mest problem.
Det, der er det helt afgørende her, det er de artikler, de historier, der har været ude i medierne, det er jo nogen, der er kommet frem på baggrund af anonyme kilder. Det han gør her, det er, han går ind og bekræfter hele lortet. Han går ind med sin dobbelte tavshedspligt, som tidligere forsvarsminister siger. Alle de skriverier, der er ved i pressen, de er korrekte. Og når vi laver det her samarbejde, så er det selvfølgelig, fordi sådan og sådan, og vi vil gerne samarbejde med amerikanerne, og vi får meget ud af det. Der er en kæmpe stor forskel på, om det er en fri og uafhængig presse, der af egen drift med kilder og hvad ved jeg, kan afdække en historie til at en tidligere forsvarsminister går ud i pressen og siger, alt det, I kan læse i de her artikler, det er fuldstændig korrekt. Jeg har også orienteret om det og det og det, og jeg kom også til møde og fik det at vide, og det kabelsamarbejde. Altså, det er jo en bombe, han kaster ind i hele den debat, for det kan da godt være, at det var, som det stod i pressen, men der var ingen, der kunne vide sig sikker på det. Altså, for det var ikke bekræftet fra nogen som helst steder fra officielt hold. Og lige pludselig sidder der en tidligere forsvarsminister og bekræfter det hele.
Men det du vurderer alligevel, at det er mere, at, eller du havde i hvert fald troet, at det mere handlede om brud på tavshedspligt, end det handlede om en videregivelse.
Og der er vi så henne, ja, fordi hvis vi så ser på den retssag, der kørte mod Jakob Scharf, tidligere chef for PET, som var medvirkende i den der bog, der hed 7 år for PET. Han var tiltalt for 28 punkter. Han endte med at blive dømt for et enkelt punkt, der handlede om, at man måske nok kunne identificere en anonymiseret person på baggrund af det, han havde sagt. Altså noget af det, som den sag handlede om, det var jo lige præcis, at der var oplysninger, der var ude i det offentlige, og derfor var han bare ude og bekræfte dem. Og jeg tror, at Rigsadvokaten og anklagemyndigheden spiller meget højt spil ved at sige, at vi går efter den allerhårdeste paragraf, paragraf 109, landsforræderi, som har en strafferamme på op til 12 års fængsel. Det er den, vi vil have ham dømt efter.
Men,
hvor jeg tror, fordi man kan sige, han går jo nok ikke ud og afslører noget, der ikke er fremme før. Han går bare
Thomas,
ud og bekræfter det.
Thomas,
og
lige...
men hvad er forskellen på det, Jakob Scharf gør, og så det, som han gør?
Det siger Peter, der er ikke nogen forskel.
Jamen, hvis der ikke er nogen forskel... Men Jakob Scharf bliver jo ikke dum.
Men det er også der, hvor jeg mener, at
anklagemyndigheden spiller højt spil? Ja.
Præcis, fordi de risikerer, at en uafhængig domstol vil sige, ja, det var nok forkert, men han er jo ikke landsforræder, fordi han sidder og bekræfter noget, vi alle sammen godt ved i forvejen.
Claus Hjort Frederiksen har hele tiden påstået, eller ment, eller troet, at det her det kommer fra vores regering. Han mener, at han har været udsat for konstant kritik af regeringen, og at det må være fra den side af toppen, at hele det her er sat i gang. Det skal jeg lige sige, at det afkræfter kilder i regeringen, og det afkræfter Mattias Tesfaye, og hvem der ellers har lyst til at udtale sig om den sag.
Men det interessante er jo, at, altså synes jeg alligevel, det er, at, hvad hedder det, Jakob Ellemann Jensen bliver kontaktet, ikke? Altså efterfølgende, der er jo sket et eller andet i kulissen, i hvert fald, der er nogen, der har bedt Claus Hjort om at holde sin kæft meget kort tid efter de her udtalelser er kommet. Så jeg kan måske godt forstå, at han egentlig laver koblingen.
Men det er også der, hvor jeg synes, den her sag, den på alle måder er så opsigtsvækkende og spektakulær, fordi det, at Claus Hjort Frederiksen bliver tiltalt, det sker jo først i december 2021, efter han har siddet hos Lippert i TV2 i det interview, du lige har spillet nogle klip fra. Han har sagt præcis det samme i september 2020, umiddelbart efter, at hele sagen den rullede. Og hvorfor venter man halvandet år? Der må jeg bare sige, der kan jeg godt forstå, at Claus Hjort Frederiksen, han undrer sig. Og man må da også bare sige, det er opsigtsvækkende, at umiddelbart inden, at han bliver sigtet, og at politiet møder op på hans privatadresse og orienterer ham om, at han er sigtet, der modtager Jakob Ellemann, formand for Venstre, et opkald fra den daværende justitsminister Nick Hækkerup, der beder Jakob Ellemann om at sige til Claus Hjort, at nu skal han altså lige klappe hesten og lade være med at tale så meget med pressen. Og så går der 3 dage, og så står der politifolk og sigter Claus Hjort.
Hvornår er det, der skal være afstemning om hans immunitet?
Jamen det ved vi jo ikke, fordi nu ved vi, at på mandag, der vil partilederne blive indkaldt. Vi ved jo så også, at Pernille Vermund allerede har sagt, hun har ikke sendt at møde op. Men Mattias Tesfaye vil orientere partilederne om sigtelsen. Mm. Og derefter kommer der på et eller andet tidspunkt, og det bliver jo i den nærmeste fremtid, så skal Folketinget tage stilling til, om man skal ophæve hans immunitet. Og jeg finder det stærkt tvivlsomt, om Folketinget vil ophæve hans immunitet på baggrund af, at de netop lige præcis ikke kan få indsigt i, hvad er det, den sigtelse indeholder. Og så er det bare, jeg siger, jeg tror ikke, sagen står anderledes, end at anklagemyndigheden bare kan vente et år til, at Claus Hjort Frederiksen er ude af Folketinget.
Vi kommer til at følge sagen ganske tæt. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Peter Ernstved Rasmussen. Chefredaktør og partner, stifter og direktør, alt muligt på mediet olfi.dk. Hør lige her, inden vi helt slutter politik af, så skal vi tale om Pia Kjærsgaard. Hun skulle angiveligt have kaldt Marie Krarup, afhoppet Marie Krarup, for en skør sæk. Ej, hør lige her, det er jo en virkelig underlig historie, er det ikke?
Fuldstændig.
Vi har en debat i Folketinget om SU, om man må tage SU med til Rusland.
Det er også en skør debat.
Det er også sindssygt.
Det er helt mit. Ja. World, det er first world problem.
Der er ikke noget, der er for småt.
Det. Altså to mennesker.
Ja, der er intet, der er for småt i øjeblikket. Ja. Men det er altså noget, man har brugt lang tid på at sidde og diskutere. Og Marie Krarup gætter på har været for, at man må tage sin SU med til Rusland. Ja. Og Pia og alle mulige andre har været mega meget imod. I hvert fald efter debatten, så skulle Pia Kjærsgaard være gået hen til Marie Krarup og kaldt hende for en skør sæk. Jeg synes, det er så vildt et ordvalg.
Ja. Ja.
Altså, enten siger man jo skøre kælling, eller også siger man dumme sæk. Men skør sæk, altså også fordi det, sæk er bare en ret hård,
ja.
Synes jeg.
Det er ikke ligesom det amerikanske bitch, vel? Altså, det er meget
vildere. Nej, det er næsten
kont. Ja, ja.
Næsten.
Ja. fucking kont.
Ja, og ja. Men så skør kont. Nå, men skør sæk.
Ja.
Er det ikke også vildt, at en 75-årig dame skulle have sagt
det? Jo, men er der ikke noget sjove med, historien at de taler også, så vildt at,
til hinanden i Dansk Folkeparti, at det er det vildeste mobbemiljø, at de bare er så rå og modbydelige mod hinanden?
Men det sjove ved Marie Krarups citat til Altinget, hvor hun fortæller om det, det er det der med, at hun så fortæller, hvordan at Pia Kjærsgaard trissede væk, og dermed kunne hun ikke få noget svar på, om det var rigtigt.
Ja, for hun løber faktisk efter, altså hun går hen, og, altså Pia skulle angiveligt have sagt, din skøre sæk, og så bare have vendt sig om, og, gå, og så, så står hende der, Marie, lidt, hvad fuck var det lige, der skete der, løber efter, og
men hun
siger,
trisser væk. Men hvis hun trisser, så kunne man godt løbe hende op, tænker jeg.
Altså, hun, hun gider ikke at svare. Altså, jeg løb efter hende for at høre, om jeg virkelig havde hørt rigtigt, men Pia trissede bare videre, siger Marie Krarup. Nå, men det, der jo så sker efterfølgende, det er jo, at Søren Espersen tager fat i Pia Kjærsgaard.
Mm.
Og Søren er jo egentlig kendt for at være firmaets mand. Han har alle dage været loyal. Han har aldrig rigtig lagt sig på den ene eller den anden fløj. Han har ligesom holdt sig oven vande. Han har været pressechef i mange, mange år, sådan 15-16 år. Ej, jeg ved sgu ikke, om det var så lang tid, men lang tid i hvert fald. Og så har han så siddet i Folketinget, men han går så hen og spørger. Han spørger ikke, hvad fuck har du gang i, men han siger, hvad i alverden, hvad foregår der? Og hvorfor skal du stå og sige sådan noget til Marie Krarup og sådan noget? Og at hun skal til at styre sig, og det gider hun ikke at høre på. Jeg har skrevet til Pia Kjærsgaard for at høre, hvad, altså, om hun virkelig kaldte for Marie Krarup for en skør sæk.
Men
jeg kan næsten ikke tro det.
Men udspillede der så ikke også et lidt større drama mellem Espersen og Kjærsgaard? Fordi så vidt jeg læser det, så er det jo også, så bliver han jo også, han beder han jo også om at tage ansvar for den krise, der er i Dansk Folkeparti. Det så der må være et eller andet mellem de to, der ikke er specielt godt.
Ja, det tror jeg godt, du kan. Jeg har faktisk hørt, at Søren Espersen ikke kommer til folkemødet. Jeg hørte, at der begynder at være så meget ballade i partiet, at der, jeg ved ikke, om det bare ender med, at Morten og, og tre heppekurs og Pia sidder med en stegt pattegris. Og
men det er sjovt, for når man taler
for
med Pia.
For der er jo ikke rigtigt. Skal vi lige blive enige om...
Så er du sød og mild.
Ja, men Lise altså Lotte. Også lidt på sådan en måde. Altså, nu har jeg jo tit ringet til Pia om sådan nogen. Man kan måske godt kalde det...
At hendes hund er død og
sådan. Ja, så er det mindre vigtigt. Nej, det er jo vigtigt, at en hund dør, men...
Ja.
Så var der var et eller andet sidste sommer med, at hun har slået sig i haven synd. Eller et eller andet i den stil. Sådan nogle ting har jeg ringet til hende med. Hun er altid mega sød, men hun har jo også sådan en...
Hun plejer altså godt. Også at svare mig, men hun har ikke sgu ikke svaret på den her...
Heller ikke på Instagram.
Jeg skrev en sms.
Hun er jo ellers meget
ja, man skal følge Pia Kjærsgaard på Instagram.
Det skal man.
Okay. Ja.
Og Madonna.
Så får man nogle hashtags,
men,
som
lige
for eksempel...
Skøresæk.
Liselotte Blixt har tidligere beskyldt Pia Kjærsgaard for voksenmobning. Bent Bøsted, som også hoppede af, han har beskrevet, at Pia Kjærsgaard taler meget hårdt til folk. Og der er du nok fat i noget, Thomas, at folk har oplevet en meget, meget hård og mobbende tone. Så er der også... Lise Bæk og Karina Adsbøl, som trak sig ud af partiet. Også Hans Christian Skibby. Og så siden selvfølgelig Marie Krarup. Men vi skal jo alle sammen på folkemøde. Også der sidder. Jeg synes, at vi skal mødes i DF's telt. Få en lille flæskesteg sandwich og se, hvordan humøret er.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder... Royal korrespondent Jakob Heine Jensen. Chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Direktør i Impact TV, Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Super.
Din ugens historie, Thomas.
Ja.
Det jeg har ventet længe.
Ja, jeg har ventet længe. Ja, ja. Jeg skulle
vi har også.
Sidste. Ja, det er jo det. Det er jo det. Men det handler jo lidt om, at vi er begyndt at interessere os i mit firma for Simon Spies, hvor vi har lavet en podcast for Podimo, hvor vi har fået fat i Simon Spies, en af Simon Spies' gamle privatsekretærer, som simpelthen så fortæller sådan lidt den... Simon Spies er jo den her elskede rejsekonge, ham der lærte os Mallorca og charterturismen og blev jo altså enorm rig, og var jo altså en af de mest kendte personer i Danmark, altså på linje med kongehuset, eller, og elsket og fetteret.
Ja, han fik ligesom, han lærte os at rejse, og gav os råd til at rejse på en eller anden måde. Ikke?
Spis, rejse og vær glad.
Ja, spis, rejse og vær glad, det er fucking rigtigt.
Ja, ja, og det, ja men det var jo altså på mange måder sådan en, og så var han jo modsat mange af de normale, hvad kan man sige, sådan forretningsfolk og sådan noget, så var han jo folkelig. Han var jo den,
men også en ekscentriker, ikke?
Ekscentriker i den grad, altså han gik jo, altså han var jo vildt berømt for at gå i biografen, og så bestilte han også pladser til hans stok og sådan noget, hvilket folk jo synes jo var altså så forarveligt, ikke? Altså hvordan kunne han, altså han gjorde jo noget ud af sin rigdom, ikke? Han var jo...
Men må lige spørge, er den der historie ikke bare på baggrund af et billede, hvor der var en aflysning, og så stillede han sin stok der, eller er det en rigtig historie? Jeg tror nemlig lidt, at det var et gimmick af en eller anden. Det kan godt være, at han havde købt, men det kan også være, at der var en aflysning. Det var i hvert fald... Ja, jeg ved ikke, om den historie...
Men prøv lige at gå ind og på et tidspunkt, hvis jeg har lyst, altså google det der bryllup mellem ham og Janni. Det er jo så sindssygt at se, altså den der stil, de har, og den der gamle mand, og den der helt unge, der er sådan helt i 80'er blonderings crazy. Altså, det er så vilde billeder.
Ja. Ja, det er jo det, der er. Altså, det der bryllup, det var jo fuldstændig vanvittigt. Altså, hele byen var jo nærmest lukket ned. Og dengang, der var det jo faktisk også sådan, at selvom at alle vidste, så Danmarks Radio, de måtte jo ikke sige det, fordi så ville det jo være reklame for Simon Spiser, for det var jo en helt anden tid dengang, ikke? Men han var jo altså en enorm elsket og kendt person, og så er der jo gået rigtig lang tid før, at man ligesom har kunne begynde at se, at der måske også var nogle ting, som der ikke rigtig var, de skulle være, at der var en sådan en, hvad kan man sige, en meget mørk side ved Simon Spies. Og det har jo været rigtig, rigtig svært at få det frem. Altså han døde jo tilbage i, hvad var det, 84. Men i 87, så var der hende her, som faktisk havde været privatsekretær for ham. Hun bliver så uddannet journalist, hun hedder Susie Schick. Og der skriver hun så nogle artikler i Det Fri Aktuelt, omkring hans forbrug af mindreårige.
Ja, mindreårige.
Altså, ja, eller i hvert fald fra 15 års alderen, måske yngre, hun fortæller lidt om, hvordan at det var. Og der var jo også, fordi at Ekstrabladet begyndte at interessere sig lidt for det, de havde en af hans tidligere, han kaldte dem jo morgenbolddamer, som lige pludselig viser, hun var død af AIDS. Og det kom så på forsiden af Ekstrabladet, fordi hun havde været morgenbolledame hos Simon Spies, fra hun var 15 til hun var 18.
Ej, og, det er så lækkert.
Ja. Og så var hun så ind som narkoprostitueret, og hvad det hedder, derfor havde hun så på grund af det her, det var jo specielt blandt narkomaner også, at den epidemi, den bredte sig. Og det havde jo frygtelige... altså lige pludselig blev der rejst så noget kritik af Spies, men
det jo kunne ligesom langt ikke, før MeToo, kan man sige.
Langt før MeToo, og det gik også meget hurtigt i sig selv igen. Også selvom at Susie Schick der begyndte at prøvede at følge lidt op på de historier, så var det bare sådan et totalt lukket univers.
Den lyd, vi har lavet fra podcasten, det er Susie, som fortæller. Jeg synes, vi skal høre, hvordan hun også genfortæller i hvert fald en episode, som hun har haft sammen med Simon Spies.
Efter vi var færdige med frokosten i Tivoli, bliver pigerne sendt tilbage til Merkur. De skal hvile sig, inden Simon kommer tilbage. Og han siger til mig, at nu skal vi ud og gå. Det var på den spacertur, at Simon han sagde, ja, Susie, du skal jo lige vide, at du kan ikke forvente, at jeg skal have noget som helst med dig at gøre
fordi du er alt for gammel. Når man er over 18 år, så bruger man sit hoved, og det er jo det, du gør her. Og når man er under, jamen, så er man jo ikke så gammel, og så kan man godt få lov at forsøge tilværelsen for mig. Så der blev det meget klart, at jeg behøvede ikke at gå og drømme om at komme til at blive Simons kæreste, hvilket jeg jo heller ikke havde nogen intention om at være. Men der gjorde han det klart. På en eller anden måde synes han, det var vigtigt. Og jeg var fuldstændig forbløffet, fordi hvad havde han tænkt på? Men det han mente, det var, at jeg kunne lige så godt få at vide en gang for alle, at alle under 18 år, de var hans piger, og jeg skulle ikke gøre mig nogen forhåbninger om, at jeg blev en af dem.
Ja.
Det er meget... Altså i dag, i 2022 øre, der lyder det jo røvklamt.
Mm. Jamen det var jo også vildt, ikke? Fordi han ansatte jo de her ned til 15-årige piger, som simpelthen kom på månedsløn for at være hans morgenbolledamer. Altså nogen, som han skulle tilfredsstille ham seksuelt. Og det, som Susie Scheik får som opgave, det er jo, at nu skal hun jo være hans privatsekretær, og så skal hun jo styre simpelthen alle de her ting.
Harremmet.
Ja, harremmet, og ligesom hans privatliv, det er at sørge for, at de har det godt, og han har det godt, at han kommer ud og får noget nyt tøj, og at der bliver taget sig også af pigerne, og det er jo sådan en rimelig utrolig, fordi hun kommer så fra sådan et mere almindeligt hjem, og så lige pludselig bliver hun, efter hun bliver ansat som den der sekretær, så får hun jo lige pludselig det der, altså sådan fuldstændig vanvittig indblik i en ret usædvanlig tilværelse. Og så begynder hun jo også, altså det ender, hun er faktisk ikke ansat i super lang tid. Det er sådan en 4 måneders periode, der ender med, at han jo faktisk prøver at sige, når man det der med, at han ikke ville bolle med hende, det kunne han faktisk godt gøre en undtagelse. Så lægger han sig an på hende, og så tænker hun, okay, nu har hun så ikke rigtig lyst til at have det der job med, og så ser hun sig op. Men så begynder hun jo så efterfølgende at tænke, hvad fanden er det her med de her unge kvinder, og prøver sådan at holde kontakt med dem, og prøver egentlig også at undersøge, hvad der er. Men det er et rigtig, rigtig et lukket ting. Men det, som man i hvert fald får, når man lytter den der podcast, det er, at man begynder at få et indblik i en meget mørk side af Simon Spies, og det bliver så heller ikke det sidste, fordi at Danmarks Radio kommer her efter sommeren med en dokumentarserie, hvor man har talt med over 150 forskellige mennesker, vidner til den her ting, så der kommer hvad kan man sige, en lidt tungere dokumentarisk satsning,
har I,
som kommer...
Har I andre med end Susie Scheik, eller...
Nej, det er nemlig kun
Susie Scheik. Det er hendes fortælling.
Ja,
det der er jo virkelig er ved at ske, synes jeg, med Spies. Er det sådan, eller det lyder sådan, som sådan lidt det, der også skete med Hugh Hefner, efter han døde i virkeligheden. Altså det der med, man ser på den tid med nogle helt andre øjne.
Prøv at tale ind i mikrofonen.
Det der med, at man begynder at se på den tid med nogle helt andre øjne, og bare det der med, at han vil have sex med en medarbejder, der er over 18, det ville jo være med nutidens øjne være fuldstændig sindssygt. Men det, at han vil have sex med folk under 18, det er jo endnu mere sindssygt, ikke?
Ja, og kun, de skal være under 18. Altså, det er jo lidt vildt.
Ja, han var kun 62 år, da han døde.
Ja.
Hvor gammel er du nu, Thomas?
Jeg er også 62.
Du er 62. Jeg tænker bare, det er ingen alder. Men når man ser billeder af ham, så ligner han faktisk en gammel, slidt, næsten hjemløs mand. Ikke?
Altså, han... Ja, den har heller ikke fået for lidt.
Nej, han har virkelig fyret den af.
Ja.
Ja. Men jeg sidder og tænker på, hvordan var loven dengang? Fordi det dur jo ikke, hvis vi begynder at gå i seng med 15 år i dag. Gør det det,
jeg
tror?
Jo, du må gerne bolle med 15 år i dag. Du må lige præcis bolle med 15 år.
Men det er altså også ved at
hvad
sige,
du ikke må, det er at få billeder af dem over nettet. Der skal de altså være over 18. Men du må gerne som...
Jeg tror, du har ret i din pointe, faktisk. Altså, man ser på ham med nutidens øjne. Og så bliver alting lidt forstærket. Det betyder ikke, at historien ikke er fantastisk. For den er sindssygt fascinerende, uanset om det er den gode eller den dårlige side om Simon Spies.
Men skal vi ikke lige prøve at tale om det der med, eller bare lige kort, er det ikke lidt sindssygt, at en 62-årig mand må bolle med en 15-årig i Danmark? Altså, der er der et eller andet fucked, at den der grænse ikke er 18. Det synes jeg virkelig.
Ja.
Jeg synes, det er jo et barn, en 15-årig.
Mm. Altså, jeg vil sige, hvis man... Altså, så er spørgsmålet, må en 23-årig bolle med en 15-årig? Fordi enten er en 15-årig moden til at kunne træffe en beslutning om egen seksualitet, eller også er man jo ikke.
Men man kan bare konstatere,
at de fleste... Så skal det sættes op, fordi at man ikke mener, at man er moden til det, men ikke bare fordi, at det er en 62-årig. Altså, det er jo det der med, enten så tror vi på, at man kan...
styre det.
Men man kan bare konstatere, at de fleste andre lande, der er den... lavalder, altså 18. Og det er ikke, fordi jeg siger, nej. Men det er det altså.
Jamen, jeg har også bollet med mega mange klamme mænd. Men da jeg var yngre, der har jeg da ikke været i stand til at træffe lige så kloge beslutninger omkring mit sexliv, som jeg gør i dag. Altså i dag ville jeg være bedre til at for det første kunne sige nej tak, men også sådan vurdere sådan et, nej, det her, det bliver noget rod for mig. Det har jeg ikke lyst til at kaste mig ud i, eller det er noget, jeg ikke kan overskue, eller et eller andet, hvor det har jeg ikke sådan rigtig kunne gennemskue dengang, og derfor er jeg nogle gange gået hjem fra byen og tænkt, føj for satan. Og det er jo ikke, fordi det var en voldtægt, men hvor jeg virkelig tænkte, det her, det havde jeg gerne været foruden.
Ja, men det er jo sådan nogle beslutninger, der er lidt svære at træffe, når man er ung.
Ja, og derfor kan det måske... Måske er det bare mig, der har været virkelig dårlig til
at træffe det.
Men det kunne da godt være, at kan en 15-årig træffe en beslutning, om det er en god idé at bolle med sin chef på 62? Det er ikke sikkert.
Men det, der også er interessant, det er jo, at man kigger på et helt samfund, som jo i virkeligheden måske var en lille smule på mange måder mere lukket, og man talte ikke så meget om tingene, som man gør i dag, at man der sådan har accepteret og hyldet en mand, som offentligt
men Thomas,
altså taler
netop
om
netop derfor i virkeligheden.
Altså, og så var pornoen jo... Altså, jeg kan bare huske også, at du har også lavet nogle programmer om børneporno,
ja,
Thomas.
Ja,
jeg er ret overrasket over, hvor langt op i altså 80'erne, at det har bare været fuldstændig okay. Så på den måde har det måske været endnu mere sådan almindeligt accepteret, at man... bollet det, vi vil et eller andet sted kan betegne som børn.
Nå, men altså både Ekstrabladet og Se og Hør havde jo også, forlod piger, som var helt ned til 15 dengang.
Ja.
Altså. Ja, og det var langt op. Jeg kan huske, da jeg startede, der var jeg sådan, ad.
Ja.
Ej, ikke, altså, fordi, men det er bare, altså, jeg synes, det er noget mærkeligt noget at have billeder af et barn nøgen.
Ja, jamen, det er det.
Det er super mærkeligt.
Ja, altså.
Og man kan ikke engang kalde det, man kan jo ikke kalde det voldtægt, fordi det... Det er i en eller anden grad, både juridisk og alt muligt, hvor frivillig man er meget interesseret i at høre. Jeg kan godt høre de kvinder i dag, hvor frivilligt var det? Føler de, at de var i stand til at tage en beslutning om det her, det var godt for dem? Eller gjorde man det også lidt, fordi man var bange for at blive fyret, eller fordi man ikke ville udstødes, eller fordi man troede, at det var spændende, og så var det bare mega ubehageligt, så kunne man ikke rode sig ud af det igen. Hvad er det, der i virkeligheden er sket, ikke, med de her kvinder?
Det er jo meget interessant deroppe, fordi hun fik jo, Susie der, et tæt forhold til mange af de her helt unge piger, som jo havde mange forskellige grunde til, at de ligesom valgte det der til, men det er også klart, at det er jo en ekstrem luksuriøs tilværelse.
Hvorfor
at du lige
er ikke
pludselig...
nogen flere med? Andet end Susie?
Jamen, det er fordi, at det, hvad kan man sige, er den type hvad det hedder, podcast, hvor du har en persons historie, og så, så bringer du den. Men du får den fulde historie. Faktisk er det en af mine medarbejdere, som vi lånte ud til og lave den historie, som der kommer på DR senere. Rigtig, rigtig dygtig medarbejder, som også har lavet de misbrugte filmbørn.
Man kan ikke sige, at de her morgenbolledamer under 18 år, de alle sammen kom fra hvad hedder det, fra
jo,
små kår, for
jo,
eksempel.
Det var meget, 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 meget oplagt, at de alle sammen havde, ja, de kom fra dårlige.
De skulle kunne købe.
Ja, men altså, og det er jo det typiske, det er jo også det, som man tit ser i hele, hvad kan man sige, prostitution scenen, så er det jo der, hvor det er jo der, hvor de rige og de fattige mødes, ikke?
Ja.
Man kan lytte den der podcast på Podimo, og den hedder?
Simon Spies, privatsekretær.
Som altså hedder Susie Scheik. Og på et tidspunkt om ikke så længe, måske, kommer der altså den her dokumentarserie på DR om Simon Spies. Måske lidt mørkere sider end den store underholdningsklovn med stokken i biografen eller i teateret. Den sidste historie, jeg godt kunne tænke mig at tale om, det er vores gode veninde, Katrine. Katrine Dirken Holmfeldt, hun er griner, synes jeg. Og Katrine, det er jo hende, som var leder for kunstskolen med verdens længste navn. Jeg har simpelthen glemt, hvad det hedder. Ej, det må I lige hjælpe mig med. Nå, irriterende. Nå, men det var nemlig et meget, meget langt navn. Hun var... hun underviste nogle elever, og så fandt man ud af, at Frederik den 5., det dumme svin, havde jo... Det var en tid, hvor vi havde nogle slavekolonier.
Det var en anden tid.
Det var en anden tid. Så man i forbindelse med et kunstprojekt, så tog man altså den her byste, eller som hun kalder den, en buste, og smed den i Københavns havneløb. Og den blev så fisket op, og selvfølgelig, det er jo sådan noget gipshaløjse. Det var egentlig en kopi af originalen. Så den er kommet op, og den er blevet lagt til tørre og står et eller andet sted på et lager. Hun har jo så lige taget skridtet videre. Ikke så dumt, faktisk, synes jeg. Og besluttet for, at den skal da udstilles.
Fedt.
Så hun har søgt kunst...
Statens Kunstfond.
Statens Kunstfond. Ja. Hun bad om 50.000 kroner, men hun fik Hun fik 35.000, som altså skulle bruges til at udstille den her buste/buste.
Men hun vil, er det ikke noget med, at 20.000 af de kroner, det er hendes egen løn?
Ja. Det tager sikkert også noget tid at planlægge sådan noget her. Ja. Men det var i hvert fald... det var et projekt, hun kaldte det er på engelsk selvfølgelig. Rematerializations.
Ja.
Ja. Og den korte version er, at hun får altså de her 35.000 kroner, og så kan man jo tænke sådan lidt, okay, det er vildt nok, at hun kan tjene penge på sit herværk. Men lige husk på, det er jo faktisk blevet betegnet, indtil videre i hvert fald politiet, som herværk. Det er en sag, der skal for retten. Og den, der ejer busten/busten, ville gerne have 45.000, fordi det var altså det, den var værd.
Var den ikke mere værd?
Nej, fordi det var sådan en gipsing, der blev lavet mange kopier af den.
Okay. Men det er jo lidt underligt, hvis du bare kan gå rundt og vælte kunst, og så tjene penge på og få det til at hænge sammen igen.
Det kan du godt sige.
Det er så heller ikke helt det, der sker jo.
Det, der er lidt interessant, det er, at...
Det bliver til en videoinstallationskunst, som ingen forstår. Det er sjovt.
Det, der er virkelig mystisk ved det, det er, at hun er jo sådan lidt, jeg vil gerne, og så har hun skrevet verdens længste, og den bliver mere og mere åndssvær at høre på den der. Den starter faktisk meget godt, hendes, kan jeg lige læse op. Som udstillings centerpiece ønsker vi også at udstille den rematerialiserede kopibuste af Frederik den 5. for at undersøge, hvilke narrativer der er iboende i den nu rematerialiserede gips, efter den har været givet tilbage til de elementer, der skabte den. Københavns havn som centrum af den koloniale handel. Det vil være den første gang, at den rematerialiserede buste vil blive vist for offentligheden, da den har været aflåst gennem af vejen siden buste-happeningen i 2020. Og så kommer der en masse sludder, hvor man tænker, det er sådan noget Frederik Silius og hans satiriker kunne have siddet og skrevet over seks flasker rødvin. Men det, der jo så sker, det er, at de siger, at her er der 35.000 kroner, den udstiller du bare skatter. Mm-hmm. Og så er det jo bare, hvem er det egentlig, der har den der buste? Mm-hmm. Og dem, der har den, de er sådan et, fuck no. Du skal overhovedet ikke udstille den her. Vi kommer sgu da ikke til at give dig, som er herværksmanden. Vi ved sgu da ikke. Altså for det første mener vi moralsk, at det er fuldstændig langt ude. Men hvorfor skulle vi give den tilbage til dig? Men tør sgu da ikke at give hende. Hvad skal der nu ske med den? Og så har vi jo spurgt Statens Kunstfond. Har I allerede udbetalt pengene?
Åh gud, hvis du siger ja nu.
Fordi sådan foregår det ikke. Der må vi søge aktindsigt.
Det gider det ikke engang sige.
Så vi vil gerne sige, at hun er blevet tilkendt 35.000 kroner, og vi kan også se, hvad ansøgningen handler om, og vi ved også, at hun har fået dem. Men har hun fået dem i hånden, inden I tåber, har undersøgt, om den udstilling overhovedet kan lade sig gøre, for det er sådan set ikke hende, der ejer værket.
Men skal hun så ikke betale det tilbage i det?
Jo, og hvis hun er en Jens Honning, så er de sgu da brugt på toastbrød og rødvin. Naturvin selvfølgelig. Hør lige her. Nu bliver vi jo nødt til at søge den ankning til det. Det kan da også godt være, at der andre, der gør. Fordi havde de ikke udbetalt dem, så havde man nok bare svaret. Så havde man nok svaret. Nej, vi har ikke udbetalt pengene endnu før. Blablabla. Men det er ikke det, de svarer. De svarer i forhold til selve udstillingen af... Og jeg gætter på, at de siger bysten. Så nu siger jeg bysten. I forhold til selve udstillingen af bysten... og om den indgår i udstillingen eller ej,
what?
Så vil udvalget på førstkommende møde se nærmere på, om forudsætningerne for tildeling af tilskud fortsat er opfyldt. Det lyder som om, de skal til at tage sig et møde om de har hældt 35.000 kroner ud i en dame, der har lavet det vildeste stunt.
Men hvis den ikke skal indgå, så giver det jo ingen mening.
Og så skriver han det sidste spørgsmål, og det er jo så, har I givet hende pengene endnu? Det sidste spørgsmål har jeg sendt videre i huset, da det skal behandles som en aktindsigt.
Jeg synes jo, det her er jo det største kunstværk af dem alle.
Ja.
Glem alt om med rematerialiseret gips. Ja. Det her, hvor fidus kunstner puler det offentlige system, som har hovedet så meget op i eget røvhulshul, at de slet ikke kan se, at det hele bare er en stor
bluff.
Det er jo et kæmpe nummer, det her.
De bliver revet for en boss. Skattekroner
det kunne Hornslet og Ibi Pippi kraftedeme ikke have lavet det her. Det er kun Katrine Dirkenholmfeldt, der kan udstille systemet på den her måde.
Og jeg tror, hun mener det.
Og ved du hvad? Hun skal have 35.000.
Ja. Men ved du hvad? Jeg synes faktisk, det skal udstilles. Jeg ved ikke, hvorfor det skal koste 35.000, fordi jeg har en fornemmelse af, at der må stå sådan en pedestal et eller andet sted i baglokalet på Charlottenborg, eller fanden, de må have masser af dem stående, så sætter du den frem i en foyer, og så smækker du den der smadrede byste ovenpå. Jeg synes, det er en mega god idé, fordi den har fået en ny historie nu.
Præcis. Ja.
Og om 100 år, når man kigger på den der smadrede butik, som ligger oven på den her pedestal, så taler vi jo om det. Mm. Altså, så selvfølgelig skal den, men er det hende, der skal tjene 20.000 kroner på det, og koste det 5? Og der skulle også være et eller andet videolink, og der skulle selvfølgelig også alt muligt være noget broderi, og jeg ved, altså, der skulle sikkert være en masse, der skulle være en masse pisser og strik, tøj og sådan noget. Men jo, 35.000, bortset fra, at der var ingen, der rigtig interesserede sig for, om det her overhovedet
fandtes
i virkeligheden, eller nogensinde kunne komme til at findes i virkeligheden. Men her har du 35.000.
Det er et stort fucking move.
Men man tænker da ikke, hvorfor skulle de være imod, at det bliver brugt igen?
Jeg ville sgu da heller ikke give hende nogle af mine ting, det kan jeg da godt sige dig.
Jeg køber da hendes historie, det er en god historie, den køber I jo også, så hvorfor skulle de ikke købe den?
De kan udstille den, men at hun skal udstille den, det kan jeg godt forstå, at de er lidt bekymrede ved. Fordi
det er jo hendes værk.
Nu jeg glæder mig så meget til at finde ud af, om de penge bare er...
Vi sender en aktindsigt afsted. Har Statens Kunstfond allerede udbetalt 35.000 kroner for noget, der aldrig nogensinde kunne... For der er ikke nogen, der gad ulejlig sig med at finde ud af, hvem ejer egentlig det her, og er de interesseret i, at hun skal voldtage deres
pis en gang til? Sådan er det, når man håndterer andre folks penge, så går man mindre op i, hvordan det fungerer.
Jeg vil gerne sige tak, fordi I kom, Niels Pindborg.
Stik en 70.000, det er det hele værd.
Giv en million. Tak til Thomas Hallin, og tak til Jakob Hein Jensen. Og stort tak til Peter Ernst ved Rasmussen, der ellers var til konfirmationer der foran telefon og kunne hjælpe os igennem noget af den ret spændende Claus Hjort Frederiksens tiltale. Tak til Sofie Lier, der producerede. Jeg hedder Ditte Okman, jeg var vært. Jeg glæder mig til at slades ved igen i næste uge.